Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac reagovao na kritike hrvatskih desničara.
Oni koji mene prozivaju, bilo bi bolje da se pozabave ovakvim pojavama. Negiranjem Jasenovca, to će biti najbrana obrana od onih koji Hrvatsku poistovjećuju sa NDH.
60% građana Banja Luke ne zna da je Sarajevo glavni grad i Republike Srpske, analitičar Slavo Kukić.
Mi smo u ovom momentu, u integrativnom smislu, dalji no što smo bili 2001. godine. Zapravo, puno bliže smo vremenu početka 90. godina.
BH poslanik Dževad Agić prima naknadu za smještaj iako živi kod tašte. Međutim, on u tome ne vidi problem.
Sve što je zakonski ne mora znači da je moralno i sve što je moralno ne mora znači da je zakonski.
Stručnjaci za informacione tehnologije Srbije veoma su traženi na zapadu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov u četvrtak večer trebalo bi da stigne u Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je u Banja Luci ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Posebno važno za mene bit će razgovori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu snažne podrške koju Rusija daje Dejtonskom sporazumu od 95. do danas u kontinuitetu. Razgovarat ćemo također i o određenim regionalnim pitanjima. Planirano je da sutra potpišemo i plan saradnje dva ministarstva između 2019. i 2020. godine.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i evropski komesar za unutrašnja pitanja i migracije Dimitros Avramopoulos parafirali su četvrtak u Beogradu sporazum Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex u Srbiji. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Avramopoulos je kazao da je parafiran sporazum koji će unaprijediti bezbednost na spoljnim granicama Evropske unije. Hrvatskoj je važno da pojačane snage Frontexa budu raspoređene u susjednim zemljama kako bi pomogle njihovim graničnim policijama i na prvim spoljnim granicama Evropske unije, to jest granicama Bugarske i Grčke, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izrael je saopštio da neće obustaviti napade u Siriji, ali da će se potruditi da oni ne budu konfliktni prema ruskim snagama. Moskva je optužila Izrael za neodgovorno i neprijateljsko ponašanje koje je dovelo do toga da sirijska protivvazdušna odbrana obori jedan ruski avion u kome je poginulo 15 vojnika. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da je plan Brexita koji je predložila britanska premijerka Theresa May neprihvatljiv u njegovoj sadašnjoj formi, da očekuje nove predloge iz Britanije u oktobru kako bi razrešili otvorena pitanja. Velika Britanija neće nastojati da odgodi Brexit čak i ako London i Brisel ne uspeju da se saglase u vezi sa pitanjima trgovine i regulisanja granice u Irskoj, izjavila je Theresa May. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD upozorila je na povećane rizike za globalni ekonomski rast usled prijetnji eskalacijom trgovinskog rata SAD-a i Kine. OECD je već smanjila svoje prognoze rasta svjetske ekonomije na 3,7% za ovu i narednu godinu, što je smanjenje od 0,1 odnosno 0,2% u odnosu na prethodnu prognozu iznetu u junu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre reakcija političkog lidera Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca na kritike hrvatskih desničara. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ne vesele me poruke iz Srbije koje na bilo koji način unose nestabilnost i otežavaju dijalog sa susjedima, dakle i sa Hrvatskom. Ali vrlo je teško u atmosferi u kojoj je na djelu negiranje zločinačkog karaktera NDH, Jasenovca i dječkih logora Sisak i Jastrebarsko osporavati takvu vrstu tvrdnji, kazao je, ne spominjući imena, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Povod za njegovu konferenciju za novinare je odluka predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da odbije traženje dviju veteranskih udruga da se održi posebna Sabora, na kojoj bi Pupovac objasnio svoju poziciju o ratu u Hrvatskoj i Oluji, nakon što je stajao iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji za žrtve Oluje u Bačkoj Palanci, kada je Vučić modernu Hrvatsku usporedio sa nacističkom Njemačkom.
To sasvim sigurno baca sjenu na svakoga onoga, a tu i sebe ubrajamo, koji želi očuvati
demokratski antifašistički karakter ove zemlje i reći svakome koji misli drugačije da to nije istina. Oni koji nas prozivaju, koji mene prozivaju, bilo bi bolje da se pozabave ovakvim pojavama. Negiranjem Jasenovca, koje dospijeva u glavne mainstream medije Republike Hrvatske i štampane i elektronske, negiranjem dječjih logora kao što su Sisak i Jastrebarsko, to će biti najbrana obrana od onih koji Hrvatsku poistovjećuju sa NDH.
Pupovac je kazao da ne kani odgovarati za tuđe riječi i djela, da ne niječe da je čuo Vučićeve kvalifikacije i da se poput hrvatske predsjednice koju nije izravno spomenuo na nogometnoj utakmici pred 2,5 godine u Osijeku, ne pravi da nije čuo.
A vi se sjetite koji je to sve bio iz vrha naše politike. Kad se na stadionima skandira za dom spremni i kad sjede predstavnici državnog vrha i nakon toga kažu da nisu čuli ono što cijela javnost čuje. Vas to ne smeta, nema braniteljskih udruga, a ja koji kažem da sam čuo i koji kažem što sam rekao o tome. Dakle, za to treba Pupovca razapeti. Pa izvolite, nije ni prvi put, neće biti ni zadnji put, 30 godina se to događa.
Pupovac je apelirao na vlasti obiju zemalja da se vrate na kolosijek normalizacije odnosa i prestanu sa manipulativnim odnosom prema ratnom stradanju ljudi.
I kada je to u pitanju, neka mi ne zamjeri nitko, volio bih više da Hrvatska i Srbija oko rata i ratnih stradanja vode razgovor, nađu način kako da izađu iz te vrste ratnog iskustva i vrate se na stazu normaliziranja odnosa na koje su ove dvije zemlje bile u nekoliko razdoblja u proteklih 25 godina.
On je dvije veteranske udruge koje su tražile saborsku raspravu i koje podupiru najavljeni prosvjed zbog slabog procesuiranja ratnih zločina Hrvatima u Vukovaru, prozvao za nametanje ratnog patriotizma, a na novinarsko pitanje kazao je da ostaju u parlamentarnoj većini HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića, da je fokusiranje na SDSS kojima tri zastupnika etnocentrično i nepošteno i da će ostati uz vladu jer je uvjeren da se ustrajnim političkim radom stvari mogu promijeniti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O političkim podjelama u Bosni i Hercegovini, što potvrđuje i podatak da 60% građana Banja Luke ne zna da je Sarajevo glavni grad i Republike Srpske, pripremio Gojko Veselinović.
Nedavno istraživanje sprovedeno u Republici Srpskoj pokazalo je da skoro 60% građana ne zna da je po entitetskom ustavu glavni grad Republike Srpske Sarajevo. Da je po ustavu Republike Srpske glavni grad ovog entiteta Sarajevo, odgovor je dalo ukupno 21,7% ispitanika. 56% odgovorilo je da je glavni grad Banja Luka, a čak 13,9% ispitanih građana smatra da je to istočno Sarajevo. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1000 ispitanika. Srđan Puhalo, socijalni psiholog, smatra da je ovo istraživanje u isto vrijeme pokazalo koliko građani ne znaju i koliko je cijela situacija apsurdna.
To je jedan pokazatelj prosto koliko naši ljudi malo znaju o elementarnim stvarima, a tek onda možete zamisliti da smo ušli u neke detalje šta bi dobro. S druge strane, imate jedan apsurd da Banja Luka slovi kao administrativni centar, ali je glavni grad Republike Srpske u Federaciji BiH. To je, ajde kažem, jedna tipična bosansko-hercegovačka nelogična priča.
Ni građani koje smo anketirali nisu upoznati sa ovom informacijom i za njih je glavni grad Banja Luka, Milica i Slobodan.
Pa mislim da trebalo da se to promijeni, jer to je jedna od dezinformacija i trebalo bi da ljudi budu obaviješteni i upućeni u sve. Mislim da jednostavno nije u Republici Srpskoj, prema tome je besmisleno da bude glavni grad Republike Srpske.
Nisam znao, ali nije u redu. Kako mora biti Sarajevo glavni grad Republike Srpske?
Do sada je bilo nekoliko pokušaja izmjene Ustava Republike Srpske kojima se pokušalo proglasiti Banja Luku za glavni grad ovog entiteta, ali predložene amandmane na entitetski ustav zaustavljao je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Puhalo ističe da se u javnosti u Republici Srpskoj generalno pravi loša slika o Sarajevu od strane političara koji se javno odriču Sarajeva dok u isto vrijeme dobro žive radeći u tom istom gradu.
Imamo ljude koji preziru Sarajevo, barem javno to govore, a pritom se kandiduju za politička mjesta sa sjedištem u Sarajevu. Njima je Sarajevo s jedne strane oruđe da bi nas preplašili, da bi nam pokazali koliko su oni drugi strašni, a s druge strane hrle u Sarajevo zato što tamo imaju platu 5, 6 ili 7 hiljada maraka.
Slična situacija je i u Federaciji BiH, iako ne u pravnom smislu. Naime, veliki dio Hrvata kao glavni grad Federacije BiH osjeća Mostar. Bilo je nekoliko pokušaja sa inicijativama da se upravo Mostar umjesto Sarajeva postavi za glavni grad ovog entiteta, ali ti pokušaji nisu odmakli dalje od ideje. Anketirani Mostarci ipak ne vide problem da Sarajevo bude glavni grad BiH. Davor i Josip.
Ja znam da postoji jedan drugi grad u BiH koji bi zaslužio taj epitet glavnog grada.
U Sarajevo ne mislim ništa, ok, da je Sarajevo glavni grad. Jer nema većeg grada i nek bude centar, to je to.
Ovakva situacija pokazuje da je BiH daleko od integrisane države 23 godine nakon rata, smatra sociolog i analitičar Slavo Kukić.
Mi smo u ovom momentu, u integrativnom smislu, dalji no što smo bili 2001. godine. Zapravo, puno bliže smo vremenu početka 90. godina i ono integracijskog zamaha što je postojalo, to je definitivno pobrisano.
Da građani žive u razdjeljenijoj zemlji nego prije 10 ili 15 godina smatra i Ahmed Burić, novinar i književnik, koji zato krivi djelovanje političkih aktera u BiH, koji potpomognuti kontrolisanim medijima uspješno odvajaju građane u zasebne torove.
Oni se ne slažu ni u čemu osim u tome da održava tenzije, jer jedino ovakva razjedinjena, izluđena Bosna i Hercegovina njima odgovara. Bilo kakva normalizacija njih stavlja tamo gdje bi on trebali biti da pravna država funkcionira. Oni su dakle sve naštelili na to da budu vječno na vlasti, a taj glupi narod to dozvoljava. Zapravo ne pričamo o tome koliko je Bosna i Hercegovina integrisana, nego o tome koliko su te oligarhije uspjele napraviti te odvojene paralelne svjetove u kojima oni dobro funkcionišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, tačnije o zloupotrebama pojedinih poslanika, pripremila Dženana Halimović.
Federalni parlament već godinama za smještaj, režije i odvojeni život za zastupnika Refika Hankića u Sarajevu plaća 400 eura. On je zakupio stan u naselju Stup kod Ilderine Jusufović, koja je njegova sugrađanka iz Lukavca. No Hankić na istom spratu u istoj zgradi već ima svoj stan koji je sa suprugom kupio nakon što je preuzeo zastupnički mandat 2015. godine. Dvije godine kasnije kupio je i drugi, nešto bliže centru grada. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo došli su u posjed vlasničkih listova koji to i dokazuju, no Hankić je novinarima pokušao sve negirati.
Šta je stanete u svom stanu?
Nemam stan. Ima supruga stan.
A šta je sa stanom na otoci?
Pa nema stanu.
Jeste sigurni?
Ja.
Šta ako se dokaže da imate?
Pa evo dokažete.
Ja kažem da imam ZK izvadak kojim pa stoji da je Refik Hankić vlasnik stana.
Eto, pokažete izvadak i to je to.
I njegov kolega iz parlamentarne klupe, Omer Škalju, inače iz Zenice, ima stan u Sarajevu, a navodno iznajmljuje smještaj kod Dragana Novakovića. U stanu, kako je Novaković naveo, Škalju ima svoj krevet i dijele troškove režija. Istovremeno u Škaljinom stanu boravi njegov sin Fehim. Potvrdio je novinarima da otac u stan dođe kada su sjednice. Ukupno za ove privilegije koje koristi više od polovine zastupnika u parlamentu, njih oko 50-ak, potrošeno je preko 1 milijun eura u aktualnom mandatu, a veliki broj njih zloupotrebljava javni novac, jer stanove ili ne koriste ili su lažno prijavljeni kod rodbine i prijatelja. Tako su na primanja koje iznose između 20 i 25 hiljada eura godišnje mjesečno inkasirali još po 400 eura, te dodatni novac za prijevoz kući za vikend, išli oni ili ne. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Nino Bilajec napominje kako je otkriveno ranije da su na isti način javnim novcem manipulisali delegati u Domu naroda ovog parlamenta. Njihove kolege iz zastupničkog doma nisu postupile ništa moralnije.
Oni se pomalo ponašaju kao da ih nije briga što javnost misli, da su to ljudi koji imaju 4 do 5 puta veću platu od prosjeka u federaciji, ako se može 870 maraka uzeti kao prosječna plata u federaciji. I to su ljudi koji ne mare ni za čim drugim osim za tim ličnim stvarima, ličnim dobitima koji njima politika omogućava. Sa druge strane, problem je zakon koji njima faktički dozvoljava da oni vrše sve te manipulacije. Prije svega u zakonu se nigdje ne definiše jasno da određeni delegat ili zastupnik tu ne može imati svoj stan i da mu parlament može plaćati, odnosno ne može plaćati zakup drugog stana. Ljudi kod kojih oni iznajmljuju te stanove su njihovi bliski prijatelji, stranačke kolege ili od prijatelja prijatelji ili rodbina, jeli? Dok pojedini od njih uopšte ne žive u tim stanovima, odnosno ne koriste te stanove ili koriste njihovi djeca ili neki bliski srodnici.
Za zastupnika Blaža Župarića iz Orašja komšije ne znaju, pa ni predsjednik kućnog savjeta Zijad Karić, kome su novinari Cina pokazali i sliku komšije kojeg nikad nije vidio.
Živi sigurno.
Sigurno.
Ja sam predstavnik.
Za razliku od Župarića, komšije poznaju Mensuda Borovića, koji je u parlamentu prijavio da ima stan u Sarajevu i ne koristi privilegije plaćenog smještaja.
Bilo bi mi neprimjereno da ja koristim sredstva za stambeni smještaj, imam svoj stan.
Neprimjereno ili ne, sve je po zakonu, pa tako i da se za smještaj zastupnika Dževada Agića kod njegove punice do sada javnim novcem platilo više od 8.000 eura, u čemu on ne vidi ništa sporno.
Sve što je zakonski ne mora znači da je moralno i sve što je moralno ne mora znači da je zakonski.
Naknada za stan uplaćuje se čak i za zamjenicu predsjedavajućeg zastupničkog doma Vesnu Švancar, koja je već 4 mjeseca u pritvoru zbog optužbi da je davala budžetski novac ugroženima i neprofitnim udruženjima građana, za uzvrat od njih tražeći da dio novca uplaćuju na njen račun. Ovim se mahinacijama bavi i tužilaštvo kantona Sarajevo. Predmet je, kako nam je potvrđeno, u radu i to za slučajeve zloupotreba u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vanjska politika, regionalna saradnja, NATO integracije.
Na 3 pitanja u 3 minute odgovaraju kandidati za članove Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva.
Od srijede 19. septembra na stranici slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o kineskim investicijama u jugoistočnoj Europi u Crnoj Gori kineska firma radi deo autoputa vredan 800 miliona evra. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Saradnja Narodne Republike Kine i zemalja centralne i istočne Europe pod nazivom Mehanizam 16+1 postoji od 2012. godine i formalno se odnosi na produbljivanje ekonomske saradnje dijela evropskih zemalja i Kine. Osim Kine kao najvećeg investitora, platformu čine zemlje Evropske unije i to uglavnom one koje su u prošlom vijeku bile iza gvozdene zavjese: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija, ali i zemlje koje nijesu članice Evropske unije kao što su Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Kolike su kineske investicije u taj dio Europe, najbolje ilustruje izjava specijalne predstavnice Ministarstva vanjskih poslova Kine za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Europe Huo Yuzhen tokom konferencije u Podkorici.
Gotovo 17 milijardi dolara je bilo aktuelno u ovoj saradnji tokom samo prethodne godine kroz brojne infrastrukturne projekte kojima smo ostvarili značajan napred. Tu je i prvenstveno blok 7 u Tuzli, elektrane u Bosni i Hercegovini, željeznica u Srbiji. Saradnja sa Interbankom, saradnja sa drugim izvorima finansiranja i kanalima omogućili su saradnju i u oblasti šumarstva, poljoprivrede, ekonomije, nauke, na temelju koje su se dodatno razvijali rezultate.
Mehanizam 16+1, podsjetimo, od osnivanja prati skepsa i kritika koja dolazi uglavnom iz razvijenih zemalja Zapada, čija je suština da Kina želi preko zemalja partnera da napravi politički i ekonomski prodor u Europu. Najprecizniji upozorenjima bio je nedavno komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je kao primjer kineskog modela upliva u zemlje Europe naveo gradnju dionice autoputa kroz Crnu Goru. Pozivajući na oprez, komesar Hahn je ocijenio da će nemogućnosti otplaćivanja na izgled atraktivnih zajmova Kina pretvoriti u kapital. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da Crna Gora mora da sarađuje kako sa zemljama Evropske unije, tako i sa ostalima, među kojima i Kina, ali upozorava da ta saradnja mora imati za cilj razvoj Crne Gore, a ne ustupak stranom partneru.
Ono što je od interesa sadašnjeg i dugoročnog interesa za Crnu Goru i njen razvoj, a što dolazi od zemalja poput Kine, Rusije, Japana, Indije, Brazila i tako dalje, da mi u to treba svakako da idemo, naravno vodeći računa da se to uklapa u neke glavne pravce razvoja Crne Gore, jer nije to ustupak, da tako kažem, nečemu što nameće strani partner, nego da tu dobru volju kanališemo u onom pravcu koji nama najviše odgovara.
Na pitanje postoji li mogućnost da Kina oslabi Evropsku uniju preko finansiranja projekata kroz mehanizam 16+1, Branko Lukovac kaže da se na kraju taj novac i investicije slivaju upravo u Evropsku uniju.
Sumnjam da je to mehanizam 16+1 koji ima za cilj da tako kažem, oslabi Evropsku uniju, već naprotiv, da zemlje koje su opredeljene za članstvo u Evropskoj uniji, da ima također ponudi i dodatne mogućnosti, da tako kažem, finansiranja razvoja, pa prema tome i prisustva Kine u tim zemljama, a kroz to prisustva Kine i u Evropskoj uniji. Mislim da Evropska unija inače ima decenijama već tu programe koji razmatraju, da tako kažem, saradnju i sa drugim svjetskim područjima, pa tako i sa Amerikom, sa afričkim zemljama, sa Kinom također.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja emisije možete čuti. Informacioni stručnjaci iz Srbije veoma su traženi na zapadu. Ivan Đolić.
Naši ljudi stvarno po izuzetno privlačnim cenama za zapadno tržište pružuju mnogo mozga. Ovo je stvarno nešto što je nova srpska malina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o susretu u Kragujevcu domaćih kao i studenata iz Tirane i Sarajeva. Beleži Branko Vučković.
JD Coku iz nevladine organizacije Ljudi u fokusu iz Tirane kaže za Radio Slobodna Evropa da je razvijanje svesti kod mladih o zajedničkom radu na očuvanju životne sredine veoma važno zbog toga što ekološke katastrofe ne poznaju granice.
Ova tema je veoma značajna za mlade s obzirom na to da svi shvatamo na koji način ekološki problemi utiču na životnu sredinu u našoj zajednici.
Kaže Coku i dodaje da je za evropsku budućnost regiona podjednako važna i izgradnja poverenja među njima.
Ovakvi susreti doprinose i razbijanju stereotipa, prvenstveno zbog interakcije. Ne slušamo šta nam drugi pričaju, već možemo sami, ovdje na licu mesta, da vidimo i čujemo kakav je narod u Srbiji i da izvedemo zaključke. Dobili smo mnogo informacija koje do sad nismo znali.
Članovi Sarajevske nevladine organizacije Škola antifašizma položili su venac na spomenik streljanim đacima. Među njima je bio i Amir Žuga.
Mislim da ovi skupovi mnogo pomažu u tome da se ljudi pobježu, da se razbiju ti stereotipi. Kad smo došli nije bilo nikakve napetosti, od nas su nas prihvatili. I naravno kad oni dođu kod nas mi ćemo uzvratiti istom mjerom, bit ćemo i mi dobri domaćini. Baš čaršija, čapi, burek, sve se to mora probati.
Planirano je da se naredni susret učesnika projekta održi u novembru u Sarajevu, a završna konferencija u decembru u Tirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U nastavku priča o fisniku Kumnovi starom 30 godina koji je početkom 2017. sa suprugom Dafinom napustio svoj rodni grad Mitrovicu i bolji život potražio u Kanadi, zabeležila Amra Zajneli.
U razgovoru za naš program Fisnik Kumnova kaže da je prvog dana kada je stigao u Vancouver osjetio šta znači biti u razvijenom društvu po pitanju tehnologije, obrazovanja, zdravstva i jasne perspektive. Kaže da prvi kontakt sa Kanađanima i ovo prvo dobrodošao na aerodromu govori mnogo o tom razvijenom društvu i ostavlja prijatan prvi utisak. U Kanadi nema rodne, rasne versije diskriminacije i ti koncepti koji postoje na Balkanu tamo se ne primećuju, pa se čak i ne tolerišu. Kanađani pripadaju različitim etničkim grupama. Žive svi zajedno i rade na zajedničkom dobru gde svi imaju korist od zajedničkog rada. To je Kanada koju sam upoznao prvi mjeseci kada sam stigao, kaže Fisnik. Najvažnije tamo jeste da si profesionalac, da si pravedan, da posjeduješ znanje koje tvrdiš da posjeduješ. Nisam ni malo razočaran, svakodnevno se čudim novim mogućnostima koje se pružaju, ističe Fisnik. Po dolasku u Kanadu odmah je počeo da radi u lokalnoj kompaniji kao menadžer za razvoj biznisa. Pre dolaska na godišnjem odmoru na Kosovo, zaposlio se na prestižnom kanadskom Simon Fraser univerzitetu. Istovremeno završava master studije na Royal Roads University. Kanadska vlada mu je u sklopu paketa pomoći mladim imigrantima pružila grant kako bi se opremio licencom za menadžera projekta, koja je, kako navodi, jako tražena u Kanadi. Njegova supruga Dafina radi part-time i istovremeno studira računovodstvo. Kako Fisnik ističe, poteškoća u Kanadi ima i različite su prirode. Osobe koje žele da se integrišu u društvo moraju dobro da znaju engleski jezik kako bi se integrisali u kanadsku kulturu, jer se ona razlikuje sa onom evropskom ili severnoameričkom. Oni imaju jedinstveniju kulturu rada i poslovanja i stoga je važno da se prilagodimo kriterijumima, vrednostima i načinu kako oni komuniciraju i posluju na dnevnoj osnovi. Na mom prvom radnom mjestu naučio sam pravila igre i onda sam išao dalje na osnovu naučenih lekcija. On ističe da ono što je najteže jeste želja za porodicom ako je konstantna. Ali ono što je olakšavajuće jesu dragi ljudi i poznanici u Kanadi koji su uvek tu kada je potrebno. Naša trenutna poseta Kosovu i plan da ponovo sutra i porodicu dovedemo u posti dokaz je te naše velike želje za Kosovom i porodicom, ističe Fisnik. Ipak, primetio je da kada je napustio Kosovo nisu bile prisutne teme o podeli zemlje ili graničnoj liniji, a na što je sada naišao, a što ga zabrinjava. Također ga zabrinjava i činjenica da je perspektiva za mlade i dalje bleda. Na pitanje gde sebe vidi za 10 ili 20 godina, Fisnik odgovara. Nadam se da ću imati uspešnu karijeru i da ću moći da pomognem Kosovu mnogo više iz inostranstva nego što sam to mogao da učinim ovde. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Mnogi mladi, dakle, odlaze sa Balkana, mada neki pokušavaju da nađu dobar posao i kod kuće. Informacione tehnologije su među najuspešnijim izvoznim artiklima Srbije, zabeležila Branka Trijević.
Naši ljudi stvarno po izuzetno privlačnim cenama za zapadno tržište pružuju mnogo mozga. Ovo je stvarno nešto što je nova srpska malina.
Iza ove ocene mladog IT stručnjaka Ivana Đolića stoje ubedljivi argumenti. Posle matematičke gimnazije završio je elektrotehnički fakultet u Beogradu, a onda i magistrirao na ekonomskom. Osnovao je IT kompaniju pre 15 godina, a u poslednjih nekoliko firma je fokusirana prema inostranstvu.
Kolege iz Ljubljane i ja zajedničkim snagama vodimo ovu kompaniju. Mi smo u 4 godine ili 5 sa nekih 30 zaposlenih narasli na 100. Do prošle godine na ovu godinu najveća stopa rasta nam je zapravo upravo bila u tim uslugama koje se pružaju, ajde da kažemo, zapadnoj Evropi. I ono što nama najveći rast predstavlja je upravo to što se u našem nekom jeziku zove outsourcing, odnosno da mi naše ljude pružamo da rade projekte u inostranstvu.
Kaže Đolić za Radio Slobodna Evropa. Srbija mora uhvatiti digitalni informatički priključak na svet, inače joj nema opstanka, često ističu najviši državni zvaničnici. Vođen tim saznanjem i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je svojim domaćinima tokom posete Kini da očekuje pomoć u inovativnim tehnologijama. Ubrzanu digitalizaciju Srbije započela je pre nekoliko godina premijerka Ana Brnabić, koja je i pre mesec dana istakla da je to jedan od ključnih prioriteta vlade.
Mi na našem fakultetu već skoro 30 godina radimo tehnologije koje su sada popularne i koje u suštini čine industriju 4.0, veštačke inteligencije, obrade podataka, pa nadalje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Nikolić, profesor Beogradskog elektrotehničkog fakulteta, koji navodi i da je poslednjih godina primetna veća podrška države u pogledu inovativnih delatnosti, primene informatike i informacionih tehnologija. U reformi fakulteta, navodi Nikolić, insistiralo se na tome kako studenti u praksi mogu da primene svoja teorijska znanja. Ističe da je nekoliko najuspešnijih kompanija u zemlji nastalo upravo zahvaljujući studentima elektrotehničkog fakulteta. Ipak, mladi, posle osnovnih studija, još uvek odlaze u inostranstvo na usavršavanje. Izazov je, kaže Nikolić, stvoriti im uslove da se vrate u zemlju.
Time ova država može da krene napred. Znači da im damo uslove da mogu da se vrate ovde, da prave svoje firme, start-upove i da ono što su naučili tamo što možda nisu mogli ovde da primene.
U Srbiji već postoje IT kompanije koje su se probile u svetu, kaže Boško Nikolić, navodeći primer firme Frame iz Niša, osnovane 2012. koju je ove godine za čak 165 miliona dolara kupila američka softverska kompanija Nutanix, jedan od globalnih lidera u platformama za cloud, computing i za operativne sisteme. To je i najveća javno poznata akvizicija za jedan startup iz Srbije.
Firmu je osnovao kolega sa elektronskog fakulteta, završio elektronski fakultet u Nišu, master doktorske u Americi, ovde je osnovao firmu, ali opet 70-80% ljudi koji su zaposleni čine studenti koji su završili ETF kao taj.
Ponosno ističe profesor Boško Nikolić. A Ivan Đolić, vlasnik IT kompanije Adacta, ilustruje kolika je u inostranstvu potražnja za srpskim IT stručnjacima.
Na zapadu je tolika potreba za takvim kadrom da oni uopšte više ni ne proveravaju toliko kvalitet koliko im je lakše da krenu sa vama, pa ako se ispostavite loše, onda će prekinuti saradnju, a ako ne, onda će nastaviti.
A što se tiče podrške države razvoju IT sektora, ovako razmišlja.
Ja ne znam koji su to aparati države kojim ona može da potpomogne ovakve stvari, ali ovo je stvarno srpski dijamant i ovo je nešto što stvarno nas može da postavi jako visoko na toj ekonomskoj lestvici sveta.
Vredan pažnje je podatak da je izvoz informacione tehnologije doneo Srbiji samo u prvoj polovini ove godine 1 milijardu evra, čime se IT svrstao u prva tri izvozna sektora pored automobilske industrije i poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most, Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome zašto je Milorad Dodik toliko uvjeren da su on i njegova stranka sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Sugovornici su bili Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako se Dodik proglasio pobjednikom prije nego što je i počela predizborna kampanja, zašto se kandidirao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kada svaki čas najavljuje njen raspad, da li će ostvariti svoju prijetnju da kao član predsjedništva neće ići u Sarajevo, nego će na sjednicama sudjelovati preko video linka. Da li ljudi vjeruju Dodiku kada kaže da su opozicijski lideri izdajnici, strani agenti i sluge Sarajeva? Da li svakodnevni protesti zbog nespremnosti vlasti da riješi slučaj smrti Davida Dragičevića mogu ugroziti Dodika i njegovu stranku? Koliko ruska podrška donosi Dodiku glasova? Da li će Putin u oči izbora primiti Dodika i premijerku Željku Cvijanović? Kao i o tome da li bi se moglo dogoditi da Vučić dođe na Dodikov završni predizborni miting. Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik u pravu kada tvrdi da su njegova stranka i on sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Šijakoviću, Milorad Dodik je uoči početka izborne kampanje izjavio: ja sam već pobjednik izbora. To je dosta neuobičajna izjava. Kandidati obično kažu ja ću sigurno pobijediti ili nešto slično, ali ne pamtim da je neko prije nego što je počela kampanja rekao da je on već pobjednik. Otkuda Dodiku tolika sigurnost?
Pa ja mislim da je taj njegov sam neobičan nastup jedna vrsta strategije i taktike izborne. A meni se čini odakle njemu ta sigurnost, da to potiče iz tri, rekao bih, izvora. Jedan izvor, jedan oslonac tog visokog stepena samopouzdanja njegovog i očekivanje jeste što zaista u prethodnih 10 godina građen je imidž od mnoštva subjekata, političkih medija i tako dalje, gospodina Dodika kao nekoga koji je jedini pravi vođa, lider Srba, i ne samo u Republici Srpskoj nego možda i u regionu, i da je za njega vezan uopšte i opstanak Republike Srpske, dakle neko ko personifikuje ono što je najbolje, najsnažnije, da bi bez njega došlo do urušavanja Republike Srpske, njenog gubljenja, njenog mjesta, uloge u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Druga stvar odakle potiče drugi oslanac jesu njegovi koalicioni partneri u toj vladajućoj koaliciji koji su do te mere odani da faktički se i ne razlikuju od SNSD-a. Oni u stvari svoj opstanak na političkoj sceni vezuju za uspjeh Milorada Dodika, tako da to daje dodatnu sigurnost. I treći izvor jeste što je gospodin Dodik i uopšte SNSD prešao na jednu vrstu, kako bih rekao, ucena, jednu vrstu uslovljavanja, dovođenje u zavisan položaj mnoštva subjekata u Bosni i Hercegovini, počevši od boraca, nezaposlenih, ratnih veterana. To recimo potvrđuje izjava pre neki dan na nekom mitingu gdje je rekao neka mladi ne budu sigurni da je dovoljno samo imati visoko obrazovanje, fakultet i tako dalje, potrebno je još nešto, recimo knjižica. što je direktno asociralo na to da zaposlenja nema ako niste član SNSD-a. Kad se to sve skupi, ja mislim da je on potpuno realno procenio situaciju i sa toliko samopouzdanja je rekao da je on pobednik već pre i početka izbora i mislim da će to prosto tako i biti.
Gospodine Papiću, po vama, otkud Dodiku tolika sigurnost da može pre početka izbora da izjavi da je on već pobedio?
Pazite, Dodik igra na onu varijantu da veliki broj glasača unapred želi da zna ko će pobijediti, pa da glasa za njega. I ta izjava je u funkciji toga, neko će mu i povjerovati. Drugi moment je, ja moram reći da Dodik u Savezu, sad se zove Saveza pobjede, ima nedoraslog protivnika, jer njihova nastupanja, istupanja ili ti kampanja se svodi na to držte lopova. Ne sumnjam da je ogroman lopovluk u Republici Srpskoj, jer ne možete predizbornu kampanju voditi na tome. A s druge strane, ona je odista veoma, veoma često se hvata izolovanih incidenata. Slučaj, na primjer, ubistva Davida Dragičevića svakako će Dodika koštati na izborima, ali ne možete od njega praviti glavnu stvar u predizbornoj kampanji, koliko god, naravno, zločin bio ogroman i upletenost policije RS-a je očigledna. Dakle, ti mi se momenti također čine značajnim, uz naravno to da 10 godina vlasti znači da je čitav javni sektor vaš. Kad imate vladu pod svojom kontrolom, najavite povećanje plata i penzija, time na ovaj ili onaj način kupujete biračko tijelo. Dakle, kombinacija tih faktora mislim da je realna procjena gospodina Šijakovića da je on najvjerovatniji, ja ću biti poprezan, pobjednik izbora u Republici Srpskoj.
Gospodine Šijakoviću, a zašto se Dodik uopšte kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kada on Bosnu i Hercegovinu praktično ne priznaje i svaki čas najavljuje njen raspad?
Pa to i jeste taj njegov kontradiktorni položaj, taj imidž, tako da kažem. Čovjeka koji u svakom trenutku može promeniti poziciju, može promeniti stav, mišljenje, šta god hoćete. Prosto ono što bi se u kolokvijalnom narodnom jeziku reklo, mogu raditi šta god hoću. On hoće da kaže da ima pod svojom kontrolom u neku ruku i samu Bosnu i Hercegovinu, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da hoće da pokaže, evo vidjet ćete kako ću ja voditi borbu sa njim. Ima i tome slično.
Gospodine Papiću, kako je vaše mišljenje? Zašto je Dodiku stalo da bude član predsjedništva države čiji on skori raspad najavljuje?
Pazite, on drugog izbora nema. Govorimo o najvišim funkcijama. Ne može više biti predsjednik Republike Srpske, da bude premijer. To bi bio silazak, ako mogu tako da kažem, sa trona. To je jedan razlog. Drugi razlog je to što kampanji, pazite, čitava kampanja njegova je zatezanje nacionalnih tenzija. U kampanji njegova kandidatura poduprta je tim zatezanjem tenzija zato što, eto, ja ću braniti Republiku Srpsku u predsjedništvu. Oblik te odbrane je naravno potpuno neprihvatljiv dovođenju u pitanje Bosne i Hercegovine. S druge strane, ja sad moram reći nešto što će zvučati možda čudno. Dodik je navikao da mijenja pozicije i stavove. Od američkog miljenika, kako je Olbritova jednom rekla, svjež dah na Balkanu, završio je nakon 10 godina na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ja uopšte ne isključujem mogućnost, kad je o njegovoj koži riječ, značajnije pomeranja na neku drugu stranu na novoj funkciji. On hoće naravno braniti interese RS-a, to će biti predstavljeno veoma dobro, ali istovremeno siguran sam da neće moći da dovodi u pitanje integritet i egzistenciju suverene Bosne i Hercegovine, što je i njemu naravno jasno.
Gospodine Šijakoviću, Dodik kaže, to je zanimljivo, da uopšte neće ići na sjednice predsjedništva u Sarajevo. On neće napuštati Republiku Srpsku, već će, kako kaže, sjediti u istočnom Sarajevu i preko video linka učestvovati na sjednicama predsjedništva. E, da li je uopšte moguće da predsjedništvo tako funkcioniše?
Ja mislim da su to pre svega njegove izjave u sklopu izborne kampanje, čime on hoće da pokaže kako on uvijek će raditi nešto što je posebno, što je drugačije, neće poštovati procedure koje su uobičajene za više članova predsjedništva. Tehnički je naravno moguće da se preko video bima održavaju te sednice, ali ja čisto sumnjam da će to baš tako biti. biće njemu naravno drago da i direktno učestvuje u tome, jer će tamo ipak biti kamere, mediji, izjave, mnoštvo različitih svjetskih agencija i tako dalje, novinarskih listova, medija, tako da to će njega ipak privlačiti. Ali u početku on želi prosto da pokaže ono što sam rekao, da on može da radi što god hoće, zato što prosto eto, on je neprikosnoven lider, diktira sve moguće uslove u Bosni i Hercegovini i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik toliko uvjeren da su on i njegova stranka sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Sagovornici su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Papiću, mislite li vi da će, ako bude izabran, Dodik sprovesti ovu svoju nameru da preko linka učestvuje na sjednicama predsjedništva i na što će onda te sjednice da liče?
Ne mislim. Ja mislim da je to predizborna petarda, hoću reći puno dima i nešto malo buke, ali tu vatre nema. Prvo, besmisleno bi bilo stvarno kako bi funkcionalno predsjedništvo, jer predsjedništvo ne funkcioniše samo tako što njih dvojica sjede, a treći se javlja videolinku. Funkcioniše i kroz masu individualnih dogovora i razgovora, a ono što je najbitnije, to bi se sad pod Dodika bila samoizolacija, dakle potpuno kontraproduktivno, jer time se on izoluje od svega onoga što član predsjedništva radi. Pazite, i on će u mandatu, ukoliko bude izabran, naravno biti nekad predsjedavajući predsjedništva. Pa ne može biti na prijemu nekom putem videolink. Prema tome, mislim da bi to po njega bilo veoma, veoma kontraproduktivno.
Gospodine Šijakoviću, Dodik i funkcioneri njegove partije nazivaju opozicione lidere izdajnicima, stranim agentima, slugama Sarajeva i tako dalje. To isto rade i mediji koji su Dodikovoj službi. Mislite li da birači vjeruju tim pričama, da će stvarno povjerovati da je recimo govedarica strani agent ili Ivanić ili ne znam ko? Da li je možda to kontraproduktivno, mislim, kad tako agresivno se kreće prema protivniku?
Verujte mi da nije, da 70% birača koji glasaju za SNSD veruje da je to tako. Ja sam mnogo ljudi sreo, nažalost sreo sam čak i profesora koji veruju da se, jedan recimo profesor mi je rekao, kaže, samo da ovi još nešto ne izdaju u Sarajevu dok ne dođe do smjene. Pa kažem, čoveče Bože, šta ima to da izdaju? Dakle, verujte, najmanje 70% oni koji glasuju za SNSD su ubeđeni da je reč o grupi izdajnika koje je neka nevidljiva ruka dovela na pozicije da učestvuju u vlasti u Bosni i Hercegovini, takozvanim zajedničkim organima i tome slično. Naravno, onaj deo koji u to ne veruje, taj ili ne izlazi na izbore ili eventualno je pripadnik tih partija, ali to je bio odlučujući faktor koji je napravio prevlast SNSD-a. Baš taj stav da je reč tamo o nekim izdajnicima koji hoće nešto da rade protiv Republike Srpske, za pro-bošnjačku, pro-američku ili tako dalje liniju i varijantu. Tako da je to olakšalo gradnju imidža koji ima i SNSD i Dodik, pojačavajući tu floskulu o njima kao jedinim zaštitnicima Republike Srpske. Tako da, verujte, to je odlučujuća poluga koja će na ovim izborima presuditi. Ja sam sretao ljude i na drugim mjestima. Sretnem ljude u Crnoj Gori, sretnem ljude u Beogradu, naravno poreklom iz Bosne i Hercegovine, posebno iz prostora koji je danas Republika Srpska, koji kažu, šta rade oni tamo u Sarajevu, ko je te tamo odveo? Oni će napraviti samo problem, uticat će na urušavanje Republike Srpske. Prema tome, stvorena je takva atmosfera, ljudi vole u zavere da veruju, tako da to ima veliki značajan efekat.
Gospodine Papiću, mislite li vi da ljudi stvarno veruju Dodiku kada on kaže da su opozicioni lideri i strani agenti?
Pa ja nemam razloga da ne vjerujem procjenama gospodina Šijakovića, koji je ipak na licu mjesta, ako tako mogu da kažem. Međutim, meni je interesantnije šta je uzrok, koren te teze o izdajnicima bivših Saveza promjene. Ja naravno ne mislim da su oni izdajnici, ali ključni koren je situacija posle izbora 14. kada SDA i HDZ, SDA je ipak većina, treba da biraju partnera iz RS. I SDA onda bira Savez za promjene, a u Republici Srpskoj je na vlasti SNSD i u Narodnoj skupštini i u predsjedništvu. Bakir Izetbegović je, moram reći, pogrešno izabrao. Zašto pogrešno? Zato što tu počinje onda nefunkcionisanje linija između državnog nivoa Vijeća ministara i Republike Srpske. Jer postoji politički konflikt i razlike. Manjina u RS-u je sad većina na nivou države Bosne i Hercegovine. Koren teze o izdaji je to, prihvatili ste da budete koalicioni partner sa SDA-om. Naravno da bi to bio i SNSD da je mogao, ako tako mogu da kažem, ali pokušavam da objasnim odakle vuče korene ta teza. Rekao sam naravno da oni nisu izdajnici, ali istovremeno politička borba za Republiku Srpsku i ko će biti na vlasti u Republici Srpsku počela se preslikavati na odnos između predstavnika Saveza za promjene, na primjer u Vijeću ministara, i institucija i pojedinaca u Republici Srpskoj. I to se onda preslikavalo ponovo, kao evo ovi dovode u pitanje institucije Republike Srpske, a to je izdaja. Dakle, unutrašnji RS politički sukob prenio se na politički sukob između, ajmo reći, Vijeća ministara i institucija Republike Srpske. Naravno, reč izdaja ima psihološki efekat, posebno u tradiciji Srba stotinama godina unazad, tako da ona može biti lepak, ali ja pokušavam da objasnim šta je koren toga i gdje je ležala osnovna greška.
Gospodine Šijakoviću, gospodin Papić je pomenuo slučaj smrti Davida Dragičevića. Čini se da je to u ovom trenutku jedina prijetnja Dodiku. Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina, kazne ubice i oni koji zataškavaju taj slučaj, već mjesecima svakodnevno organizuje proteste na koje dolazi veliki broj ljudi. A zanimljivo je da se Dodik, koji se vrlo osorno ponaša prema opoziciji i novinarima koji ga kritikuju, suzdržava od bilo kakvih teških riječi o Davoru Dragičeviću. Recimo, prije nekoliko dana, kada je Dodik u centru Banja Luke označio početak svoje predizborne kampanje lijepljenjem plakata, tamo je stajao Davor Dragičević sa transparentom na kome je pisalo ko je ubio Davida Dragičevića. Svakog drugog bi Dodikovi ljudi otjerali i Dodik bi nasrnuo na njega. Ali ovoga puta Dodik je rekao da mu to uopšte ne smeta što Dragičević stoji tu. Gospodine Šijakoviću, zar to ne govori da je Dodik svjestan koliko mu slučaj Davida Dragičevića može naškoditi?
Ja mislim da ste tu u pravu. Zaista jedini element koji može poremetiti taj njegov uspeh o kome smo govorili i za koji svakako mislim da će se dogoditi, to je ovaj slučaj ubistva Davida Dragičevića, pogotovo što njegov otac Davor je rekao zajedno sa tom grupom koja je započela i vodi tu kampanju proteste i tu borbu, rekao ne budu li se objavili neposredni izvršioci ubistva njegovog sina da izbora neće biti. Ja sam pokušavao da otkrijem i sa mnogim ljudima, mojim studentima i nekim drugim ljudima koji i tamo odlaze i tako dalje, da razgovaram, da analiziram koji je li to on argument. Za sada nisam pronašao koji bi to bio ključni argument Davora Dragičevića, dakle oca ubijenog Davida, koji bi mogao da poremeti izbore. I mislim da je to jedini element koga se plaše i Dodik i vladajuća koalicija. Zato oni puštaju da se to dalje ne zakuvava, da se dalje ne stvaraju problemi, da to izgleda prosto kao jedna grupa, eto tako, protestuju i neka oni protestuju, neka vreme prođe, vreme će to sve izlečiti, jer oni su inače mislili svako čudo za 3 dana, ali ovo se ipak proteglo na nekih, ne znam sada koliko je već, 160-170 dana, tako da sa tim su oprezni, upravo zbog toga što to može poremetiti i zato oni to trpe. Inače bi u drugoj situaciji jednostavno došli, otrali to sve sa trga, odneli one simbole koji tamo stoje, transparente, ali plaše se, verovatno znaju šta je u pozadini.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik toliko uvjeren da su oni, njegova stranka, sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Sagovornici su Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Papiću, Davor Dragičević, obećan jedan čovjek, otac koji je izgubio sina, on je sad u Republici Srpskoj izrastao u jednu krupnu figuru koji je mnogo, mnogo veća prijetnja Dodiku nego opozicija. On nije nikakav opozicijni političar, on se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina. E, mislite li da on sa tom svojom nekakvom harizmom koju je već stekao, da on može da ugrozi Dodika?
Znate šta, ne vjerujem da ga može u potpunosti ugroziti. Usput rečeno, nije nimalo čudno da veliki broj ljudi, građana, nezavisno od nacije, reaguje na jedan konkretan, zloćudnu situaciju kao što je ubistvo tog malog Davida. Imate jednako sličan slučaj u Sarajevu sa ovim Memićem, ako nisam pogrešio prezime, gdje isto tako na mitingu pred Narodnim pozorištem je bilo više hiljada ljudi, a zajedno su bili Dragičević i Memić. Dakle, postoji neko buđenje, ako tako mogu reći, građana protiv onoga što je tortura na ovaj ili onaj način sa strane pravosuđa ili policije. Ali dodaću još nešto. Znate, svaka autoritarna ili totalitarna vlast mora imati represivne mehanizme koji omogućuju takvu vlast. Jednog momenta ti represivni mehanizmi, ovaj put govorimo policiji, tužilaštvu, sudstvu i tako dalje, su dovoljno jaki da prvo misle da mogu da rade šta hoće, a drugo da mogu da ugroze i samog šefa šefova. I odatle ta velika opreznost Dodika, jer ja bi sad mogao da postavim potpuno eretičko pitanje. Da li rečenica Dodikova, govorim u istom skupu o kome i vi govorite, kad je odlazio, Davo Dragičević mu je odbrusio kako i treba, a ovaj je onda na to odgovorio, ne zaboravi, ja sam na tvojoj strani. Dakle, Dodik je indirektno rekao, ima druga strana, samo ja ne mogu ništa s tom drugom stranom. Dakle, u pitanju je unutrašnji odnos snaga između represivnog mehanizma i samog političkog vođe koji je autoritaran i mislio da ima totalitarnu vlast. Nema ni jedne situacije u istorijskom smislu reči gde veliki šef šefova, uzmite primjer Miloševića, nije pao samo onog momenta kad mu je represivni mehanizam otkazao poslušnost.
A dobro, da li mislite da je u ovom trenutku represivni policijski aparat jači od Dodika, jer Dodik bi sigurno žrtvovao nekoga od njih, jer bi mu to tek onda 100% obezbedilo izbore. Ali Dodik se izgleda ne usuđuje to da uradi.
Pa ja mislim da je to blizu istini, jer pazite, racionalno ponašanje svakog šefa, svih šefova, kome dolaze već izbori, to je ipak nekoliko mjeseci pred izbore, bilo bi da zatvori tu aferu, posebno oko one budalaštine sa onom preskonferencijom, pa ako se to ne ispuši za 3 dana, onda 6. dan on jednostavno smenjuje koga treba da smenji i svaljuje krivicu na druge, na one prave, ako tako mogu da kažem. On očigledno to nije u stanju ili nije bio u stanju. Dovoljno je pametan da razume koliko mu tu štetu nanosi, a verovatno u nekoj internoj njegovoj kalkulaciji se boji da bi mu puno više štete nanelo da sad smeni nekoliko glavara u policiji, tužilaštvu ili već gdje.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da se Dodik boji da žrtvuje neke od odgovornih iz policijskog sistema za ovaj slučaj Davida Dragičevića?
Svaki potez u tom pravcu bi bio samo argument više da nešto tu ima, da su u pravu ovi koji protestuju, da to može da oteža pre svega poziciju partije, njegovu toliko ne zaista, ali poziciju partije i drugih ljudi, ugled MUP-a i tome slično, tako da on tu ništa neće da, kako bi se kolokvijalno reklo, da čačka, da dira, zato ne talasaju i zato je izrekao tu rečenicu, ja sam na vašoj strani.
Jedan od velikih Dodikovih aduta je podrška koju mu daje ruski predsjednik Putin. Dodik je najavio da će Putin neposredno uoči izbora primiti njega i premijerku Republike Srpske Željku Cvijanović. Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da ruska podrška Dodiku znači mnogo u ovoj izbornoj kampanji?
Znači njemu lično da gaji taj imidž. Niti je Dodik rusofil, nisu, moram da priznam, ni ljudi u Republici Srpskoj toliko. To nije ni 50%. Više je to, recimo, karakterično za Srbiju. Do pre je to bilo karakterično za Crnu Goru i tako. Ja to svaki dan gledam tim ljudima. Nisu oni nešto preterano opredeljeni Rusije i tako dalje. Stari ljudi jesu. Mlađi to više ne drže tako bukvalno, jel je to rusofilstvo i taj pomalo mit o sveruskoj podršci.
A je li i vi sumljate da će Putin primiti gospođu Cvijanović i Dodiga baš u oči izbora?
Ne znam, nije. Moguće je da će to učiniti, jer to njemu pripremaju mnogi ljudi. Kusturica ima tu veliku, veliku ulogu u tome da on pravi tu konekciju. Verovatno je jednim delom i Vučić i tako neke još strukture Srbije. To je najavljeno, pa čak i ako ne bude, dovoljno je da je to pojačalo utisak kod onih glasača koji su inače već, tako da kažemo, predeljene, a to je zaista mnogo, mnogo ljudi koji glasaju i koji neće, recimo, direktno ni da se otkriju. Sve kaže, ne, ja neću, ja ovo ne podnosim, međutim, posle na izborima i na zaokruživanju, prvi su, što bi se rekli.
Gospodine Papiću, čini mi se da je ipak najvažniji Dodikov adut Vučića podrška. Imam utisak da Vučić nikada u tolikoj meri nije stajao iza Dodika. To se vidi i po tome što se Dodik praktično ne skida sa režimskih televizija u Srbiji. Spekuliše se čak i o tome da bi Vučić mogao prisustovati velikom mitingu Dodikove stranke koji će se u Banja Luci održati 2 dana uoči izbora. Mislite li vi, gospodine Papiću, da Dodik zaista ima Vučićevu bezrezervnu podršku?
Teško mi je preciznije odgovoriti na to pitanje, ali ta podrška svakako nije bezrezervna, broj 1. Broj 2, ona je u ovom momentu u interesu Vučićeve pozicije u rešavanju problema Srbija-Kosovo.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da bi se moglo desiti da Vučić dođe na Dodikov miting uoči izbora?
Pa mislim da ne bi. Time bi stvarno poništio mnoge stvari koje je prethodno govorio, time bi svoju neutralnost prema političkim subjektima u Republici Srpskoj potpuno negirao. Za mene bi to bilo veliko iznenađenje. Naravno, ne mogu da kažem da se to neće desiti, ali to bi bio veliki problem i neka vrsta degradacije tog imidža koji je Vučić izgradio na prostoru Republike Srpske i u Srbiji.
I na kraju, evo u zaključku, gospodine Papiću, mislite li vi da je Dodik i pored teške ekonomske situacije u Republici Srpskoj i malih plata i siromaštva i ogromne korupcije ipak u pravu kada tvrdi da njega niko ne može ugroziti i da je on praktično pobjednik izbora?
Mislim da ovog momenta drugi takmičari, ako mogu tako da kažem, u izbornoj trci, veoma, veoma teško mogu ugroziti Dodik.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Šijaković?
Moj zaključak je zaista da ako se izbori održe, jedino ne znam, ostavljam tu rezervu to što gospodin Dragičević govori da izbora neće biti, da li tu postoji nešto. Ako se izbori održe, Dodik je zaista pobednik, jer to je tako sve precizno, hiruški, urađeno, izračunato. Ja mislim da oni u glas, u 5 glasova znaju koliko će imati. Ne možete verovati kakve su to pripreme i koliki je pritisak na ove ostale od toga da su oni dezavuisani, da su oklevetani, da su odbačeni, da su prokaženi. Tako da skoro nikakve konkurencije ovaj put nema.
Ako se slažete, ja bih sada zaključio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Papiću.
Hvala vama, gospodine Omerem.
Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu.